Урочистость найсвятейшого тела і крыві Христа патрабуе ад нас навяртання даверы ў Божы провід, здольнасці дзялення тым нямногім, чым з'яўляемся і што маем, і ніколі не закрывацца ў сябе. На гэта звярнуў увагу папа Францішак перад традыцыйнай нядзельнай малітвай «Анёл Панскі» на плошчы Святога Пятра сёння. У сваім кароткім разважанні пантыфік пахіліўся над евангельскім апавяданнем пра цуд памнажэння хлябоў.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Giovedì scorso abbiamo celebrato la festa del Corpus Domini, che in Italia e in altri paesi è spostata questa domenica.
Дорогие браты и сестры, добрый день. У минулый четвер мы святкавали урочистость Корпус Домини, якая у Италии и інших краинах перенесена на гэту неделю. Гэта свята Эухаристы, сакрамента тела и крыви Христа. Евангелие пропонует нам оповедание про цуд с хлябами. Я бы хотел похилиться над одним аспектом, який меня особливо уразил и примусил до разважания. Мы находимся на березе Галилейского озера. Наближается вечер. Иисус турбуется за великую колькость людей, якія уже на протягу многих годин находятся с им. Их тысячи и яны голодные. Что робить? Так само и вучни разумеют проблему и кажут Иисусу: «Отпустим людей, как пошли у новокольная вёс и знайшли себе ежу». Иисус, однако, кажа: «Вы дайте им есть». Вучни застались сдивленными и отказали: «У нас нема больше 5 хлябов и 2 рыбин, что означает, гэтага хиба хопить только нам самим».
Иисус са бене, ке коса фаре, ма воле коинволжере и свой дисеполи, воле эдукарли.
Иисус добра ведае, што рабіць, але хоча заахвоціць вучняў, хоча навучыць іх. Паводзіны вучняў – гэта паводзіны чалавека, які шукае рэалістычнага вырашэння, які не стварае многа праблем. Казалі адпусціць людзей. Кожны няхай паклапоціцца пра сябе, як зможа. Ты і так зрабіў для іх шмат. Прапаведваў, аздараўляў хворых. Отпустим людей. Позиция Иисуса цалком отворотная, яна продиктована его одинством с Айцом и с почуванием народу. Гэту милосердность Иисус мае да усіх нас. Иисус отчувае наши проблемы, слабости, потребы. Про гэтае 5 хлябоў Иисус подумал: «Вось ён, провід». С гэтага немногога можно зрабіць необходное для усіх. Иисус цалком доверяе небесному Айцу, ведае, что для яго усё магчыма. Тому, кажа апостолам, посадить людей группами по 50 человек. Это не выпадково, бо означає, что они больше не з'являються натовпом, але стали супольностью, насыченной хлебом Божим. Затым ён бере хлеб и рыбины, глядить на небо, благословляя их. Тут видовочный зворот до Евхаристии, делить и дае вучням. Яны раздают, але хлеб и рыбины не кончаются. Не кончаются. Вось цуд. Это не только помножение, але больше. Дзяленне, натхнёнае верай і малітвай. Усе елі і насыціліся. Гэта знак Єзуса, хлеб Божы для чалавецтва.
І дисеполі відеро, ма нон кольсеро бене іл месаджо. Фурано прэсі коме ла фолла дал'энтузіазмо дэль сучэсо.
Вучні бачылі, але не разумелі добра паслання. Яны, як і натоўп, былі ахоплены энтузіазмам поспеху. Чарговы раз яны наследавалі чалавечую логіку, а не Божую, логіку служэння любові веры. Свята Корпус Доміні патрабуе ад нас навяртання даверы ў провід, здольнасці дзялення тым нямногім, чым з'яўляемся і што маем, ніколі не закрывацца ў сябе. На заканчэнне свайго разважання папа звярнуўся да вернікаў з заклікам: «Папросім нашу маці Марыю, каб дапамагла ў нашым навяртанні па-сапраўднаму больш наследаваць таго Єзуса, якога шануем у Еўхарыстыі. Няхай будзе так».